азаттық науысын. Ақиқат, ақ сөз, ачық қоғам.
Бишкекте саат 7 азаттықтан сөйлейбіз. Аруаңыз, қадырман, ұғарман, сіз азаттықтың таңқы ұқтырларын тыңдай бастадыңыз. Бүгін 24 апрель күнгі шаршемби, сіздің қызматта мен Қасым Рахманқұлов, алдыдағы жарбықата. Қырғыз өкіметі әкімдердің ұйғарым құқықтарын кеңейтті, мақамын жоғарылату жолдарын іздеп жатады.
Лакин елге жақынырақ та, ал район администрацияны қалдырса, олат бірек облыстық структураны тезірек жойыш керек та, ал жақта де бюджеті жоқ, де елге жақын емес.
Тәжік қоғамшылығы интернеттің қымбаттасына қаршы қол топтай бастады.
Нортелеком компаниясында 6 гигабайт интернетті 7 самониге ғана сатып аласың. Тәжік операторларында аның бағасы 370 самониден ашат, айырмасы өте чоң.
Саналы күндерден кейін Испанияда парламенттік сайлау өтеді.
Атсалышып жатқан 5 негізге партияның лидерлері халық арасында өзгөчө талқыланып жатышат. Алардын бардыгы 40-тын тегерегиндеги саясатчылар.
Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка аналитикалык баяндарды аласыз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Акматжан уулу отурат, дегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинадагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында бардык протоколдордун жыйынтыгы менен актер Владимир Зеленский 73.22% добуш алганы эсептелди. Борбор шайлоо комиссиясы маалыматында ага 13.5 миллион жаран добуш берген. Ал эми Украинадагы учурдагы президенти Петро Порошенкого 24.45% добуш, башкача айтканда 4.5 миллионго жакын шайлоочу добуш берген. Боршайком 2.3 бюллетенди жаракс деп тапты. Экинчи айлампада шайлоочулардын 61.37% катышкан болчу. 21 апрелде Украинанын президенттик шайлоонун экинчи туру болуп өттү. Өлкөгө жаңы президент болуп актер жана шоумен Владимир Зеленский шайланды. Анын оппоненти Петро Порошенко шайлоонун жыйынтыгын тааныды. Эми Зеленский 3-үнчү июнда расмий президенттик кызматка киришет. Атамекен 3-чү майда митинг өткөрбөйт. Жогорку соттун коллегиясы Атамекен партиясынын лидери түрмөдөгү саясатчы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра кароо боюнча отурумду 3-чү май саат 10:00 жылдырганы белгилүү. Себеби ишке катышып жаткан прокурор материалдар менен тааныша электигин айтып, карап чыгууга уруксат сураган, сот анын өтүнүчүн канааттандырган болчу. Андан кийин Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов 3-чү майда жактоочулар жана саясатчынын тарапташтары гана келерин маалымдады.
Нет, митинг на этом прекращается.
Митинг ушу менен токтойт. 3-чү майда жактоочулар жана Текебаев менен Чотоновдун тарапташтары келип, сотту туура чечим кабыл алаарын талап кылабыз, деди Алмамбет Шыкмаматов. Жаңашылган жагдайлардын негизинде кылмыш ишин кайра кароо өтүнүчү менен 15-февралда адилет укуктук клиникасы жогорку сотко кайрылган. Иш кайра карала турганы март айында белгилүү болуп, 23 апрелге белгиленген. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов 2017-жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин 1 миллион доллар пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолгон болчу. Өкмөт штаттык оптималдаштыруудан 85 миллион сом үнөмдөдү. Премьер-министр Мухаммед Кыл Абылгазиев парламенттеги тийиштүү комитет жыйындарында мамлекеттик башкаруу системасын жакшыртуу боюнча өкмөттүн аракеттерин айтып берди. Абылгазиевдин айтымында 2018-жылы аткаруу бийлигинин штаттык структурасын изилдөө боюнча ведомство аралык комиссия түзүлгөн. Комиссия ишинин жыйынтыгы менен мамлекеттик органдардагы бири бирин кайтылган укуктары жоюлуп, айрымдары бириктирилди. 1.5 миң штаттык бирдик оптималдаштырып, андан 85.3 миллион сом үнөмдөлдү. Ошондой эле мындан кийин дагы мамлекеттик органдарды реформалоо баскыч-баскыч менен жүргүзүлмөкчү. Мухаммед Кыл Абылгазиев кызматка киришип жатып, жакын арада өкмөттүн жаңы түзүлүшүн сунуштарын убада кылган. Анда бир нече агенттиктер өзгөрүп, айрым министрликтер кайра түзүлмөк. Эл өкүлдөрү өкмөттүн жаңы түзүмүнүн кечигип жатканын сындап келишет. Өткөн жумада Москвада уурдалган Тажикстан жараны Дилшот Саторов Орусиянын баш калаасынын Люберецкий райондук сотунун чечими менен 2 айга камалды. Бул тууралуу 23 апрелде анын иниси Мухаммед Шариф Сатаров билдирди. Өткөн жумада Москвадагы тергөө убактарынын биринин алдында Тажикстан жараны уурдалганы кабарланган белгисиз адамдар 45 жаштагы Дилшот Сатаровду күчтөп автоунаага салып кетишкен. Дилшоттун иниси Мухаммед Шариф Сатаровдун айтымында бир жыл мурда агасы Сириядагы согушка катышкан деген шек менен кармалып, тергөө абагына камалган болчу. Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгы бала бакчада бир керебетте 3-4 жана жерде жаткан балдардын видеосу боюнча маалымат таратты. Башкармалыктын билдиришинче видео Касым конушундагы номер 1 бала бакчада тартылган. 19 апрелде имаратты сырдап оңдоо иштери жүргүзүлгөндүктөн балдар убактылуу бир бөлмөдө жатышкан. Жетекчиси Айнагүл Малдыбаева бала бакчада бардык шарт түзүлгөнүн кабарлады. 140 орундуга ылайыктуу бул бала бакча 2008 жылы ачылган, бирок учурда 290 бала тарбияланып жатат. Акыркы жылдары Бишкекте бала бакча тартыштыгы күч алып, көпчүлүгүндө балдар тыгылышып билим алышат. Акырында маданий жаңылыктардан чыгыш Бермет саптары поэзия кечеси өтөт. 24 апрелде саат 16:00 Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм музейинде чыгыш Бермет саптары аттуу поэзия кечеси өтөт. Уюштуруучулардын айтымында чыгыш элдеринин ырлары ар улуттун өкүлдөрү тарабынан өз тилинде окулат. Ошондой эле ал ырларды кыргыз акындары дагы кыргызча жаңыртышат. Кирүү акысыз.
Рахмат, соңку жаңырыктар мына ушулар, алар да келерки берүүлөрүбүздө жаңыланып турат. Алар менен бүгүн сизди Токтосун Шамбетов тааныштырып атат. Кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына кирип окусаңыз болот. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалыматты уга алыңыз. Синоптиктер Кыргызстандын аймагында бүгүн 25 апрелге чейин туруксуз аба ырайы сакталып турарын айтат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар түшөт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жана Ысык Көл облусунун чыгышында жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 12-17, Баткен, Жалабат, Ош жана Нарын облустарында күндүз 13-18 градус болот. Ысык Көл дубанында 11-16, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот. 24 апрелде Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жаан жаайт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 15-17 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми биздин кабарчылар даярдаган баяндарга назар салыңыз. Кыргыз өкмөтү акимдердин ыйгарым укуктарын кеңейтүү макамын жогорулатуу жолдорун издеп жатат. Премьер-министр Мухаметкалай Абылгазиев кечээ Жогорку Кеңеште конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында бул жаатта мыйзам долбоору даярдалганын билдирди. Кыргызстанда бир канча жылдан бери эле административдик аймактык реформа жүрбөй, райондорду илгерилетүү ирелештирүү өкмөттүн аймактардагы өкүлчүлүктөрүн жоюу ишке ашпай келет. Сөз Эленора Бейшембек кызында.
Нурбек Молдокадыров Нарындагы эң жакыр делген Акталаа районунун акими болуп иштеп жатканына бир жылдан ашты. Анын пикиринде ушул тушта акимдер көп маселени чече албайт.
Полномочия жетип атпайбы? Кызмат алайын десең, кээ бирде сунуш берсең, министрликтер аны сунушту кабыл албайт. Ар кандай доводтор берет, дагы керек болсо жооп бербей коет. Мисалы, Акталаа районунун акими 20,000 сом менде фондум бар, эми 20,000 сом белесетиңиз, каяка жетсебиз. Жеке ойум ушу абсолюттук полномочиянын кереги жок бизге. Баланс болуш керек, противовес болуш керек. Анан ошол эле акимдер мисалы булар идеальный адамды эмес, адамдар эмес акимдер дагы. Полномочия алгандан кийин ошонун артында дагы чоңжоокетчилик бар да. Полномочия берип койсо мен бүт баарын өркүндөтүп өсүрүп салам деп сөздөн дагы алыс болуш керек. Финансовый подкрепление керек. Анан полномочияны берип койгондон кайра акчасы жок болсо ал полномочияны деле мындай эсеп түштүлүгүн деп калышы мүмкүн да.
Премьер министр Мухаметкалай Абылгазиев парламентте акимдер тууралуу административдик аймактык реформанын алкагында сөз кылды. Жаңы даярдалган мыйзам долбоорлордо райондук администрациянын башчыларынын ыйгарым укуктары кеңейип, макамы жогорулайт деп ишендирди. Бул чаралар аймактарды өнүктүрүү үчүн зарыл деп чечмеледи.
2018 жылы региондордо өнүктүрүү жылы болду. Мына ошол маселени карап атканда өзгөчө ушул жергиликтүү бийликте акимдердин укуктары жетишсиз, мүмкүнчүлүктөрү жок деген маселе көтөрүлгөн. Ошонун максатта президенттин көзөмөлүндө ушул мыйзам долбоорлору силерге проектиси жогорку кеңешке түштү. Өкмөт бул мыйзамды аягына чейин чыгаруу үчүн депутаттар менен бирдикте конструктивдүү иш алып барууга даяр. Райондордун өнүгүшү үчүн акимдердин жоопкерчилигин күчөтүп жана алардын ишмердигин баалоо боюнча комплекстүү системаны иштеп чыгып.
Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Табалды Тилаевдин маалымдашынча, жалпысынан 5 мыйзам өзгөрүп жатат.
Тилекке каршы айыл өкмөттөрүнүн деңгээли өтө төмөн. Дотациядан чыгуу маселелери, ошо экономикалык жана социалдык маселелерди чече албаган негизинде өкмөт ушундай жолдорго баратат, акимдерге байланыштуу түзөнтүз. 5 мыйзамды өзгөртүү боюнча коомдуу угуп өткөн. Эми бул жерде көп конституцияга каршы келген нормалар бар, мыйзамга каршы нормалар парламентке келгенде талкууланат.
Кыргызстанда райондордун санын кыйла кыскартып, өкмөттүн облустагы өкүлчүлүктөрүн жоюу демилгеси көп жылдан бери эле көтөрүлүп келет. Республика тажрыйт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев өкмөт башчысына аймактык административдик реформа жүргүзө албай жатат деп сынга алды.
Райондорду ирилештириш керек. Акимдер түз премьер-министр менен иштеш керек. Облустук деңгээл өзү конституцияда каралган эмес, мыйзамдарда да каралган эмес. Премьер-министр өзүнүн эмеси менен эле жоюп койсо болот азыр облустук деңгээлде. Өзүнүн өкүлүн жоюп салса болот. Айыл өкмөттөрдү ирилештириш керек, бирок ага бара албай жатат.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана улут аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев губернатор институтун жоюу демилгесин колдойт. Аны менен катар облустук мекемелердин баары жоюлушу керек деп эсептейт.
Лакин элге жакыныраак да ал районун администрацияны калтырса болот, бирок областтык структураны тезирээк жоюш керек да, себеби ал жакта же бюджети жок, же элге жакын эмес. Айрым губернаторлор өздөрү деле айтатты, эмнеге отурганыбызды өзүбүз деле түшүнбөйбүз депчи. Областтагы структуралардын баарын жоюш керек. Алар ашык башта бири бирин кайталаган, каражатты жөн эле бюджеттен жеп эле пайда батасы жок структурада негизи.
Кыргызстанда 7 облус, 40 район бар. 2016 жылы өзгөргөн баш мыйзамга ылайык, президенттин, премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейген жана акимдерди дайындоо, кызматтан алуу өкмөт башчыга берилген. Ага чейин район жетекчилерин айылдык кеңештин депутаттары шайлап келген жана ал ызычуу менен коштолгон учурлар дагы катталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Азыр эми берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Биз менен азыр түз байланышта телефон аркылуу Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фондунун аткаруучу директору жана билим берүү жаатындагы адис Догдургүл Кендирбаева турат. Саламатсызбы Догдургүл же, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздарбы, саламатчылык.
Кутман таңыңыз менен. Мына кечээ интернетке бала бакчада бир керебетте 3-4 жана жерде жаткан балдардын видеосу тарады эле. Анан мэрия кабарлагандай видео Касым конушундагы №1 бала бакчада тартылган экен, жаңылыктарда айттык. Анан алар 19-апрелде имаратты сырдап оңдоо иштери жүргүзгөндүктөн ошо балдар убактылуу бир бөлмөдө жатканын айтат да, анан негизи эле ушул бала бакчалардын жетишсиздиги көптөн бери эле айтылып келет. Бишкекте ар кандай сандар айтылат, 200 бала бакча курулушу керек депчи. Анан бул көйгөйдү эмне үчүн мындай чечилбей келе атат деп ойлойсуз? Ушул тууралуу сиздин пикириңизди угайлы дедик эле.
Кутмантаңыздар менен. Бул көйгөй олуттуу маселе жана мунун өзөктүү себеби бар. Эң биринчи иретте бул конституцияда деги эле бала бакчалар жөнүндө, же болбосо балдарды мектепке чейинки даярдоо боюнча эч бир сөз жок. 45-статьяда негизги жана орто билим берүү жеткиликтүү жана ал кепилдикке алынган деп айтылат. Ал эми бала бакча жөнүндө сөз жок. Ошол эле учурда Россиянын конституциясынын 43-статьясында мектепке чейинки бала бакча жеткиликтүү жана бекер болуш керек деген талаптары бар. Демек бул жергиликтүү бийлик дагы бул боюнча ачса да болот, ачпаса да болот, ал эч ким жазага тартылбайт деген сөздү билдирет. Башкача айтканда конституция тарабынан мындай колдоого алынган эмес. Экинчиден, сиздер билесиздер, эми саяз учурунда өтө бала бакчалардын саны жакшы эле, бирок баары жок болгон, талкаланган. Ал мамлекет көтөрө албай калгандыгына байланыштуу имараттардын баары менчикке өткөн. Азыркы учурда да тармактык мына заводдордогу болгон, илгерки чоң чоң ири заводдордогу, Ленин, Фрунзе заводдорунда, айрымдарында 13 чейин бала бакча саны бүт бардыгы жоюлуп кеткен. Мына ошол бүгүн таңсык тартыштыкты пайда болтурууда. Эгерде Кыргызстандагы учурда билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча 26% гана бала мектепке чейинки билим берүүгө тартылса, демек дагы 70%ге жакыны муктаж. Бишкек шаарында болсо дагы 50% бала бала бакчага барууга муктаж. Аларды деле туура түшүнсөк кылып бул айла кеткендиктен жасаган 300-300 ашык бала барган бала бакча бул өтө гигант деп коет. Негизинен бала бакчалар 100-125 тегерегинде болот. Дүйнөлүк практикада мектеп 300 баладан ашпайт, мисалы үчүн башталгыч мектепте бул бала бакчада 300 ашык баланын болушу бул өтө чоң түйшүк, өтө чоң түйшүк. Чындыгында жетишпейт, кроватка жетишпейт. Анан каржылоо дагы өтө начар бала бакчага. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бала бакчаны кармоонун эң кымбат жолун тандап алганбыз. Башкача айтканда уктатуу, тамак берүү бул көпчүлүк учурда ата эненин милдети. Биз жакында эле көрүп келдик ушул Армениядан, мына Түркиядан ошо биздин жайлоо бала бакчаларда иштеген 12 адисти жетекчилерин алып барып келдик, бала бакчанын адистерин. Бүт бардыгында кыска мөөнөттө өнүгүү менен гана алектенишет. Ошондуктан бул жерде толугу менен акча каражатынын жетишпестиги, Бишкек шаарындагы болгон миграциянын, ички миграциянын өтө олуттуу экендиги боюнча кабар берет. Бирок буга каршы министрликтен дагы жакшы иштер жүргүзүлүп атат деп биз кабардарбыз. Жеке менчик мамлекеттик шериктештик өнөктөштүк боюнча жеке менчик бала бакчаларга балдарды кабыл алуу 50% мамлекет төлөп берүү маселесин дагы көтөрүп атат.
Ооба, ушул жеке менчик бала бакчалар жөнүндө дагы сурайын деп эле, алар азыр мына көбөйүп атпайбы? Анан жеке бала бакчалардын сапатын көзөмөлдөө мамлекеттин колунан келеби? Эми мисалы үчүн өзүнүн мамлекеттик бала бакчаларын көзөмөлдөй албайт.
Азыркы учурда мамлекет союз учурундагыдай жалпы билим берүүгө болгон монополиядан ажырады. Анткени союз учурунда жеке менчик бала бакча деген жок болчу, варианттары жок болчу. Бүгүнкү күндө тилекке каршы мамлекеттик стандарттарды ишке ашырыш керек деп ишке ашырыш керек. Кыргызстандын территориясында жашап иштеп жаткан ар бир мекеме Кыргызстан талаптарына жооп бериш керек. Бирок тилекке каршы анын баардыгын катуу көзөмөлдөй албайт. Анткени жеке менчик бала бакча бир эле мезгилде ишкердүүлүк жаатына дагы кирип кетет дагы, аларга текшерүү шартын көрүү дагы айрым учурда мамлекеттик мыйзам тарабынан чектөөлөр коюлган. Мамлекеттик уюмдар тез тез каалагандай кире албайт.
Анан
экинчиден ушул ар кандай шарттарда жашап жатышат, чыгымдарды азайтуунун, кыскартуунун пайданы жогору алуунун натыйжасында айрым жеке менчик бакчаларда адистердин талапка ылайык келбеген учурлары да бар. Ошол эле учурда алган каражатына жараша эң мыкты алдыңкы дүйнөлүк билим берүү технологияларын пайдаланган бала бакчалар дагы бар. Баардыгында бирдей мектепке чейинки билим берүү стандарты ишке ашып жатат деп айтуу алыс. Анткени себеби булардын кесиптик квалификациясын жогорулатууда мамлекет катышпайт. Алардын окуу методикалык жабдууларын алууда мамлекет катышпайт. Булар өзүнүн мүмкүнчүлүгүн өз күндөгүн өзү гана чече алат. Ошол эле учурда биз мына бир ай мурун Түркияда болгон иш сапарыбызда көрдүк, ал жерде толугу менен мамлекет бекитилген программа, мамлекеттин шарты менен, бирок өз каржылоосу менен иштеп жаткандыгын көрдүк.
Нургүлжү, дагы бир кыска суроо, биздин убактыбыз да чектелип, мына сиз статистиканы келтирип кеттиңиз, айыл жерлерде баягы 26% ошо гана балдар барат деп, анан ушул бала бакчалардын жетишсиздиги кандай көйгөйдү жаратышы мүмкүн, социалдык көйгөйдү? Кыскача жооп берип койсоңуз.
Бүгүнкү күндө бала бакчанын жетишпестиги бул олуттуу көйгөйдү жаратат. Анткени бул эрте жашынан эле өнүгүүдөгү теңсиздикке алып келет же балдардын өнүгүүдөгү укугунун чектелишине. Дээрлик алыс жердеги айыл жериндеги бала бакчалар жок койсо, райондук борборлордо чакан шаарларда жайгашкан. Бул нейрофизиологдордун далилдеши боюнча баланын эң калыптануу мезгили 100%ге чейин мээнин өнүгүшү калыптанышы мына 7-8 жашында толук калыптанат, 3 жашка чейин бул 80% калыптанат. Когнитивдик эмоционалдык өнүгүүсү толугу менен көчөдө калып калат дегенди билдирет. Эгерде фундамент баланыкы мүмкүнчүлүгүнө жараша базалык мындай көндүмдөрүн калыптандыра албасак, убактысы өтүп кеткенден аны калыптандыруу өтө оор болот. Кийинчерээк бул Кыргызстандын адам ресурсун өнүктүрүү мезгилинде өнүгүүсүндө биз олукту жоготууга учурайбыз.
Рахмат. Добрый эже, биз бул темага бүгүн да сөзсүз кайрылабыз. Сизге биз менен таң эрте туруп байланышка чыгып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мен угармандарга дагы эскерте кетейин, биз менен түз байланышта Роза Отумаеванын демилгелери эл аралык фондунун аткаруучу директору жана билим берүү жаатындагы Адис Доктургүл Кендирбаева болду. Азыр Бишкекте саат 7:20 өтүп калды. Эми мен ушул сааттарга чейин топтолгон кабарларды учка айта кетейин. Атамекен 3-майда митинг өткөрбөйт. Украинадагы президенттик шайлоонун 2-айлампасында баардык протоколдордун жыйынтыгы менен актер Владимир Зеленский 37.22% добуш алганы эсептелди. Өкмөт штаттык оптималдаштыруудан 85 миллион сом үнөмдөдү. Өткөн жумада Москвада уурдалган тажикстандык жараны Орусия баш калаасынын Люберецкий райондук сотунун чечими менен 2 айга камалды. Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгы бала бакчада бир керебетте 3-4 жана жерде жаткан балдардын видеосу боюнча маалымат берди. Бул биздин сайтка жарыяланган айрым гана кабарлар. Алардын кеңири баяндамасын Азаттык чекит.org сайтына кирип окусаңыз болот. Эми берүүбүздө эл аралык баян менен улантсак, саналуу күндөрдөн кийин 28-апрелде Испанияда парламенттик шайлоо өтөт. Мөөнөтүнөн мурда белгиленген бул добуш берүүдө кайсы партия алдыга чыгары белгисиз болсо да, испандыктар алардын кийинки өкмөт башчысы жаш жана космополит болорун так билишет. Анткени парламентке атсалышып жаткан негизги 5 партиянын лидерлеринин баары элүүгө чыга элек саясатчылар. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Испандыктар 28-апрелде парламент мүчөлөрүн, ал эми бир айдан кийин 26-майда жергиликтүү жана аймактык кеңештин мүчөлөрү менен бирдикте Европарламентке дагы өз өкүлдөрүн шайлашат. Быйыл испан парламентине ат салышып жаткан 5 негизги партиянын лидерлери калк арасында өзгөчө талкууланып жатышат. Анткени алардын баардыгы 40 тегерегиндеги саясатчылар. Саясий коммуникация боюнча адис Луис Аройонун айтымында алардын баардыгы дээрлик бири бирине окшош.
Пабло Иглесиастан башкасынын баардыгы окшош. Баары бирдей социалдык класстан чыгышкан. Көргөн тарбиялары дээрлик бирдей. Карьералык жактан өсүштөрү деле окшош. Пабло бир аз башкачараак.
Өкмөт башчы болчулардын арасында бул жолу аялдар жок. 5 талапкердин ичинен эң улуусу азыркы премьер-министр Педро Санчес 47 жашта. Социалисттик жумушчулар партиясынын лидери Санчес өкмөт башына 2018-жылдын жайында мурунку премьер-министр Мариано Рахойго мыйзам чыгаруучулар ишеним көрсөтпөө вотумун кабыл алгандан кийин келген. Биринчи жолу ал жетектеген министрлер кабинетиндеги кызматтардын көбүн аялдар ээлешкен. Тагыраагы 17 министрликтен 11 аялдар жетектеп калышкан. Педро Санчес өз партиясындагы жашы бир топко барып калган саясатчылардын арасынан суурулуп чыгып, партия башына келгенде жигиттин гүлү Санчес деген атка конгон.
Педро Санчести мен жакшы билгендиктен, ал мындай лакап ысымдарга көп деле маани бербейт, бирок ал кино жылдызынын образынан алыстоого жакшы эле аракет кылды. Педро Санчес эл аны прогрессивдүү социалисттик программасы бар социал демократтардын лидери катары кабыл алышын каалайт.
Дейт саясий коммуникация боюнча адис Луис Аройо. Мурунку өкмөт башчы Мариано Рахойдун элдик партиясынан 38 жаштагы Пабло Касадо көрсөтүлдү. Ал партиянын 2018-жылы өткөрүлгөн кезексиз съездинде партия төрагалыгына шайланган. Ашынган оңчулдардын Вокс партиясынын лидери Сантьяго Абаскаль 40 жашта. 2014-жылы түзүлгөн бул партиянын өкүлдөрү Каталониянын Испаниядан бөлүнүшүнө каршы. Жарандык партиянын лидери Альберт Ривера 40 жашта. Ал дагы каталондордун бөлүнүүсүнө караманча каршы чыккан саясатчылардын бири. Ривьеранын партиясы дагы Каталония чөлкөмүн Испаниянын бөлүнгүс аймагы катары санайт. Беш талапкердин ичинен тышкы образы менен солчулдардын Подемос партиясынын лидери Пабло Иглесиас бир аз айырмаланат. 40 жаштагы Иглесиас чачын артына байлап эркин кийинет. Анын чоң саясаттагы карьерасы 2014-жылы башталган. Ал ошондо Подемос партиясынан Европа парламентине шайланган. Анын интернетте өзүнүн видео программалары бар. Пабло Иглесиастын партиясы 2016-жылы аялдар жолдор жана жашылдар менен биргеликте Unidos Podemos коалициясын түзүп, добуштардын 21.2% алган. Испанияда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү чечимин Педро Санчес быйыл февраль айында жарыялаган. Буга испан парламентинин соңку 24 жылда биринчи жолу өкмөттүн бюджет долбоорун кабыл албай койгону себеп болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткирилүптү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, эми берүүбүздү Борбор Азия темалары менен улантсак, тажик коомчулугу интернеттин кымбатташына каршы кол топтой баштады. Жаңы тарифтерге каршы чыккандар президент Эмомали Рахмонго кайрылуу даярдашты. Өлкөдө өткөн аптадан тарта мобилдик интернет 2 эсе жогорулаган. Эл арасындагы катуу сынга карабай 23 апрелде интернеттин баасын кымбаттаткан антимонополия мекемесинин башчысы кызматынан көтөрүлдү. Жогорку тарифтер чек арадагы абоненттердин коңшу өлкөлөрдүн мобилдик компанияларына өтүшүн шарттап жатат. Нуржан Тукназарова теманы улантат.
Интернеттин кескин кымбатташына каршы чыккан тажикстандыктар 22 апрелде Башкала дүйшөмбүдөгү опера жана балет театрынын алдына чогулушту. Алар жаңы тарифтерди четке кагуу өтүнүчү менен президент Эмомали Рахмонго жолдонгон кайрылууга кол коюшту. 2 саатка созулган иш чарада 200 ашуун жарандын колу топтолду. Чогулгандардын дээрлик баары кол коюп эле тим болбой, аты жөнүн, жашаган дарегин, кесибин кошо жазып калтырышкан. Петициянын демилгечилери жакын арада кайрылууга 3000 ашык киши кол коет деген ишенимде. Андан кийин документ президентке жиберилет. Интернеттин баасы өсүп, өкмөткө катуу сын айтылып жаткан чакта Кыргызстан, Өзбекстан менен чектеш аймактардын жашоочулары бул өлкөлөрдүн провайдерлери мобилдик операторлорунун кызматын колдонууга өтүштү. Маселен, Исфара районунун тургуну Абдулкасым Солиев Кыргызстандагы Нур Телеком операторунун абоненти.
Кыргызстандык оператордун сим картасы болгону 4 самоню турат. Канчаны кааласаң сатып алсаң болот. Эч ким эч нерсе сурабайт. Паспорт көрсөтүшүңдү да талап кылышпайт. Чынында акыркы 2-3 күндө кыргызстандык байланыш операторунун чек арадагы кеңселеринде сим карталар түгөнүп калды. Нур Телеком компаниясында 6 гигабайт интернетти 7 самониге гана сатып аласың. Тажик операторлорунда анын баасы 370 самониден ашат. Айырмасы өтө чоң.
Чек арадагы шаар кыштактардын эли Кыргызстандын операторлорунан интернет сатып алып жатканын тажикстандык мобилдик компаниялардын биринин атын атагысы келбеген өкүлү ырастады. Анын баамында жакынкы мезгилде тажикстандык миңдеген абоненттер кыргыз жана өзбек операторлоруна өтүшү мүмкүн. Ошол эле кезде тажикстандык талдоочу Рустам Гулов тажик абоненттери мурда деле коңшу мамлекеттердин мобилдик кызматтарын пайдаланып келгенин белгиледи.
Антимонополия кызматынын акыркы чечими болгону процессти күчөттү. Эми бийлик интернеттин баасын арзандатуу менен гана буга бөгөт кое алат.
Тажикстанда мобилдик интернет 18 апрелден тарта 2 эсеге кымбаттаган. Жаңы тарифтерге ылайык байланыш операторлорунда мурда 3.5 доллар турган 1 гигабайт интернеттин наркы 6.7 долларга көтөрүлгөн. Буга өкмөткө караштуу антимонополия кызматынын чечими шарт түзгөн. Бул чечим тажик коомчулугунун катуу нааразылыгын жаратты. Эл арасында мобилдик компанияларга бойкот жарыялоого, башкалада каршылык акциясын өткөрүүгө чакырыктар ташталууда. Коомчулукту керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоого тийиш болгон антимонополия кызматы бааны көтөрүүнү сунуштап, аны ишке ашыруунун башында турганы да нааразы кылды. Интернет колдонуучулар бийлик элүүнүн укпай, эч кандай жооп бербей жатканын сындап чыгышты. Башка мамлекеттерге караганда Тажикстанда интернет мурда эле кымбат болчу. Мурдагы советтик өлкөлөргө салыштырсак, Тажикстан бул багытта Түркмөнстандан кийинки орунду ээлейт. Бирок тажик бийлиги интернеттин баасын көтөрүү чечимин анын өтө эле арзандыгы менен түшүндүргөн. Тажик бийлиги жаңы тарифтерге байланыштуу сын пикир күчөгөн маалда антимонополия мекемесинин жетекчиси Садик Кодирзоданы кызматынан көтөрдү. Өлкө башчы Эмомали Рахмон 23 апрелде кол койгон токтомдун негизинде Садик Кодирзода мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, президенттик аппараттын жетекчи орун басары болуп тайындалды. Президенттик аппаратты Эмомали Рахмондун кызы Озоодо жетектеп келе жатат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттыктын интернет сайтына сиз WhatsApp тиркемеси аркылуу окуя болгон жерден да чукул кабарды, фото сүрөттөрдү, аудио жана видеолорду жөнөтө аласыз. Сиз жиберген кабар тастыкталган, коомчулук үчүн маанилүү жана кызыктуу болушу керек. Сиздин маалыматыңыз балким журналисттик иликтөөгө да негиз болот. Биздин сайтыбызга чыкпаса, биздин Instagram-дагы же Facebook-дагы баракчабызга ал чыгышы мүмкүн. Ан үчүн өзүңүздүн аты жөнүңүздү, кайсы жерде жана ким тарабынан тартылган анда кошо жаза жүрүңүз. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30, ООда Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 24 апрель, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо бүгүн мен Касым Рахманкулов. Бишкекте ата мекен жана мекенчил партияларынын лидерлеринен түрмөдөн бошотуу талабын койгон митинг өттү. Акцияга чогулгандардын талаптары соттун чечимине таасир этиши мүмкүнбү? Бийликти ийге келтирүүнүн акыркы аргасы митингби? Деги эле Кыргызстанда тынч митингдерди өткөрүүнү, көчө демократиясын өнүктүрө алдыкпы? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуусунда жооп издедик. Биздин толкунду алмаштырбаңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Дегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Кеп кезеги кайрадан Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Индонезиядагы шайлоодо шайлоо иштеринде 100 ашык киши чарчоодон каза болду. Индонезиядагы шайлоодо жалпы шайлоо комиссиясынын 92 мүчөсү каза болуп 374 ооруканага түшкөнүн Антара агенттиги кабарлады. Ал эми Индонезиянын полициясы 15 кызматкери каза тапканын маалымдады. Бурулуш шайлоо комиссиясынын төрагасы Ариф Бодиман кызматкерлеринин өлүмүнүн себебин добуш берүү жана аларды саноо иштеринде иш убактысы бир күндөн ашык убакытка созулгандыктан алар алсырап суу жыгылышкан деп билдирди. Ал эми полиция кызматкерлери чарчагандыктан жана жол кырсыгынан каза болушкан. 17 апрелде Индонезияда шайлоо дүйнөдөгү ири шайлоолордун бири болуп калды. Өлкөнүн президентинен тышкары парламент мүчөлөрүн дагы шайлап жатышат. Өлкө боюнча 800 ашык добушкана ачылган. 192 миллион шайлоочунун 80% добуш берди. Будиман каза болгондордун жакындарына жана жабыр тарткандарга 16.36 миллион рупий, болжол менен 72.160 000 рубль кенемте төлөп берүүнү сунуштады. Ошондой эле шайлоо комиссиялардын ишин жеңилдетүүгө убада берди. Шайлоо темасына улай, Украинадагы президенттик шайлоонун 2-айлампасында баардык протоколдордун жыйынтыгы менен актер Владимир Зеленский 73.22% добуш алганын эсептелди. Бурулуш шайлоо комиссиясы маалыматында ага 13.15 миллион жана добуш берген. Ал эми Украинанын учурдагы президенти Петро Порошенкого 24.45%, башкача айтканда 4.5 миллионго жакын шайлоочу добуш берген. Баршайком 2.31% бюллетенди жараксыз деп тапты. Экинчи айлампада шайлоочулардын 61.37% катышкан. 21 апрелде Украинадагы президенттик шайлоонун 2-туру болуп өттү. Өлкөдө жаңы президент болуп актер жана шоумен Владимир Зеленский шайланды. Анын оппоненти Петро Порошенко шайлоонун жыйынтыгын тааныды. Эми Зеленский 3-июнда расмий президенттик кызматка киришет. Парламенттеги Бир Бол фракциясынын жетекчиси Алтынбек Сулайманов комитет жыйынында өкмөттүн аймактагы өкүлү кызматын жоюуну сунуштады. Эл өкүлүнүн пикиринде айыл өкмөт башчылары премьер министр менен түз иштеп, ортодо ортомчулар болбошу керек. Цитата. Айылдык кеңештин депутаттарын эл шайлайт. Алар айыл өкмөттүн шайлашат. Демек губернаторлордун, акимдердин, айыл өкмөттөрүнүн үстүнөн карап көзөмөлдөгө моралдык укугу жок. Губернаторлор айыл өкмөттөргө басым жасагандан башка иш кылбайт. 30 жылдан бери СССРдин убагындай түшүнүк менен жашап жатабыз. Ошондуктан иш орунан жылбай жатат. Чечкиндүү адамдарга барыңыз, бул маселени жакшылап караңыз, деди Сулайманов. Ал эми өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев акимдердин жоопкерчилигин күчөтүү жана райондук администрация башчыларынын ишмердүүлүгүн баалоо тутумун киргизүү үчүн парламент менен бирдикте конструктивдүү иш алып барууга даяр экенин маалымдады. Вице-мэр Эркиндик бульварындагы балдар аянтчасын алуу сурамжылоо менен чечилерин билдирди. Айрым шаар тургундары Эркиндик бульварындагы балдар аянтчасын алууну сунушташкан. Алардын жүйөсүндө шаардын ортосундагы сейил бакчада эч кандай курулушу жок, жашыл аймак гана болушу керек. Бишкек шаарынын вице-мэри Рысбек Сарпашев бул маселе чечилерин айтты.
Дескит башаткалар боюнча сөз кылышты алып чыгыла деп. Аны эми биз сразу ала албайбыз, аны опрос кылып көрөйүк дедик бизчи. Аны опросту көрүп атасыңар, обратный мен эфир что-то болуп атат да. Где-то 97% против алганга. Именно баягы только зеленый зона болуш керек деп атат да, бул парк сквер эмес да, бульвар дегенче.
Бул сунуш шаар тургундарынын сынына кабылды, аны социалдык тармактарда кызуу талкуулап жатышат. 24-апрелде Казакстандын Алматы шаарынын райондук сотунда аткезчиликке байланыштуу айыпталган мурдагы кыргыз депутаты Дабирбек Асылбек уулуна жана аны менен кошо кармалган кыргызстандыктарга карата сот өкүмү чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу айыпталып жаткандардын жакындары маалымдады. Өткөн отурумда прокурор соттон Асылбек уулунун экономикалык аткезчилиги үчүн айыптуу деп таап, анын мүлкүнөн ажыратып 12 жылга эркинен ажыратууну жана жаза мөөнөтү аяктаган соң аны өлкөдөн чыгарып салууну суранган. Былтыр 15-16 февралда Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында, Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында атайын операция жүргүзүшкөн. Анын алкагында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты менен кошо Кыргызстанда дагы эки жараны Уланбек Мурадилов жана Чыңгыз Абакиров кармалган эле. Казак бийлиги кармалгандардан чек арадан аткезчилик менен ири өлчөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деп шек санаган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Дамирбек Асылбек уулун депутаттык мандаттан 16-апрелде ажыраткан. 37 жаштагы Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 2015 жылы Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланган болчу.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Сиз азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Азыр эми обого кечинде чыккан Арайкөз Чарай талкуусуна орун берсек. Бишкекте ата мекен жана мекенчил партияларынын лидерлерин түрмөдөн бошотуу талабын койгон митинг өттү. Акцияга чогулгандардын талаптары соттун чечимине таасир этиши мүмкүнбү? Бийликти ийге келтирүүнүн акыркы аргасы митингби? Деги эле Кыргызстанда тынч митингдерди өткөрүүнү көчө демократиясын өнүктүрө алдыкпы? Ушул жана башка суроолорго жоопту Арайкөз Чарай берүүбүздү издегенге аракет кылдык. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Анда чогуу тыңдайлы.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясат таануучу Алмазбек Акматалиев, Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Кубат Оторбаев жана укук коргоочу Сапар Аргынбаев катышмакчы. Саламатсыздарбы. Сапар мырза, мына жогоруда айтылгандай ата мекен жана мекенчил партияларынын талапташтары өз лидерлерин түрмөдөн бошотуу талабын коюп митинг өткөрүштү. Сиз ал жерде да чыгып сүйлөдүңүз, катыштыңыз дегендей. Деги эле бүгүнкү митинг өзүнүн максатына жетти деп ойлойсузбу?
Муну ата мекен партия акыркы жылдарда Текебаев камалгандан бери ата мекендин арасында көп мүчөлөрү ушу эмнеларын билбей лидерин камалганда эметип жүргөндө, мен ойлойм, бүгүнкү митинг болсо ошо өздөрүнүн катарындагы мүчөлөрүн болсо бир көрсөтөлүк, бир өзүбүздүн күчүбүздү көрөлүк, өзүбүздүн колубуздан эмне келип туруп, лидерибизди кандай жол менен коргой алабыз, ушу жала жаап эле камаган кишини эметебиз деп туруп ой ошону, мүмкүн ошондой болгон болуш керек, и ал туура ой. Бүгүн мен өзүм ошо эмеде катар барганда, мен жанагы саясат куугунтук комитеттин коргоо комитетинин төрагасы катары мен ар жерде болуш керек болчумун, ошо болуп туруп айткан сөзүмдү деле айттым. Сиз мындай болуп атпайбы? Ушунча эл деле күтүп аткан, жалпы эл күтүп аткан, анан жалпы эл күтүп алып туруп эметкенде эл келди. Мен арасында көп кишилерди көрүп калдым, ал кишилерди тааныйм. Токтоолдон келген делегация бар экен, 5-6 киши. Сузактан көрдүм, Сузактан келиши, анан мен таң калдым. Ошол жактан келдиңерби? Баардыгы сөз мүчө болгон.
Эми ошондо республиканын баардык аймактарынан келишкен экен, бирок партиянын өкүлдөрү мына шаардык бийликке билдирме берерде бир 6000 тегерегинде адам болот дедиле. Бүгүн биз бир болжол менен 2000 жетпеген адам болду деп айтылып атат да, бул да бир максат эмеспи?
Жок, ошо максатына, 6000 деген максатына жете албай калышты. Жете албаганын эмеси эмне, мен билбейт экенмин, ал финансы жагыбы же эмне, бирок ал жагын жеткен жок. Эми бул эме мындай да, любой митингтен эмеси, өзү ошо митингтен ичинде кандай талап коюлат, ким сүйлөйт, кайсы мааниде сүйлөйт деген чоң эме болуш керек суроо. Бирок бүгүнкү күндө депутаттар келип алып туруп ошо Текебаевка арналган митингде Текебаевди бошотуш керек. Текебаев убагында жала жаап эле камалган деп туруп талаптарда ал талаптар барды коюлду. Ошо коюлгандан кийин эми бийликтерди карабайсыңбыз. Саат 4-кө сотту коюп туруп анан мындай эмес менен жана прокурордун ишке материалдарын билбейт экенине туруп анан жылдырып коюшту. Мен айтам ушунча район Кыргызстандын тияк биягынан баардык региондордон келип алышып туруп ушуну мен ойлойм күткөн эмес. Мындай соттун чечими ушундай сот болуп туруп жылдырып ийет деген мен ойлогон эмесмин.
Сиздин оюңузча соттун күнүнүн жылып калышы ошол жана митингдердин жалпы мындай деңгээлин же болбосо мындай күчүн жоготуу
көтөрүлдү дейсизби? Ошону примерно ошого эметишти. Ошондой эме менен бийлик бүгүнкү эмени ушуну жолго чыгып коюшту.
Биз Алмаз мырза менен телефон аркылуу байланышабыз. Алмаз мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына бүгүнкү митингди байкап атасыз, баалап атсаңыз да керек. Деги эле бүгүнкү митингде көптөгөн талаптар коюлду. Ушул коюлган талаптар, айтылган бир катуу сөздөр, сындар ушул соттун чечимине кандайдыр бир таасир берет деп ойлойсузбу?
Эми бизде эми баягы саясаттанууда баягы түз демократия анан кыйыр демократия деп коебуз да. Ошол митингдер, ушундай марштар, көчөгө чыгып талап кылгандар баягы түз демократиянын белгилери да. Анан кийин эми мындай чын эле укуктук мамлекетте жашагыбыз келсе анда мындай митингдер соттун чечимине таасирин тийгизбеш керек. Себеби сот бийлиги деген бул мындай өзүнчө көз карандысыз бийлик болуш керек да. Бирок тилекке каршы соттор дагы ушундай ыксоо же болбосо мындай бир позициясы түшүнүп позицияны ээлеп алган үчүн анан кийин эл чыгып атат да. Ошон үчүн мен канчалык деңгээлде пландаганы ишке ашты башкан жокпу билбейм, бирок мен ата мекен партиясын ошо бүгүнкү митинг менен тескерисинче бир куттуктап кетким келип атат. Себеби бул дагы баягы демократиянын белгиси, бул дагы баягы бир түз демократиянын жакшы бир маданияттуу бир чараларынын бири. Анан менин оюмча мындай бир уюшулган жагы деле жакшы болду окшойт. Себеби мындай чыр чатак болгон жок, мындай уюштуруу маселелери да чечилген. Башкача айтканда эл чогулуп өзүнүн позициясын айтып талаптарды коюп тарап кетти да. Эми кийинки маселе бийлик ошол талаптарды колдойбу жокпу, аны дагы көрө жатабыз.
Рахмат, биз менен да байланышта болуп туруңуз. Суроолоруңуз болот болсо, Кубат мырза, мына президент Жээнбек кечээ жакында жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө айтты, элди көчөгө митингдерге алып чыгып ультиматум коюу менен маселе чечилбейт деди да. Демек мындай саясий акциялар менен митингдер менен бийлик эсептешпейт деген бир катуу тартип киргизди десек болобу анда?
Мен эми өзүмдүн оюмда президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков бул сөзү менен биз укуктук мамлекетте жашап жатабыз. Ар бир бийлик өзүнүн жолу менен, мыйзамы менен иштеп жатат. Анын ичинде сот системасы дагы, сот тармагы дагы өзүнүн мыйзамдары менен, жаңы кабыл алынган кодекстер менен иштеп атат. Ошондуктан баардыгы мыйзам талаасында чечилиши керек деген ойду айтты деген мен пикирдемин да. Эми биз каалайбызбы, каалабайбызбы, Кыргызстанда демократия салыштырмалуу түрдө бар. Бизде митингдерди, тынч жыйындарды өткөрүүнүн мол тажрыйбасы бар. Ошондуктан бул көрүнүш бизге жаңы эмес. Ошонун ичинде эми ошо митингдерди өткөрүүнүн маданияты жана коюлган талаптар, ошону менен бирге коюлган талаптарга башка органдардын, ошонун ичинде өкмөт, парламент, президенттик администрация, сот системасы кандай реакция жасап атат, ошол маселеге көңүл бөлүшүбүз керек деген ойдомун да. Менин оюмча бул бүгүнкү митингдин өзүнүн максаты бул ошол, мен ачык айта алам, саясий буйруктун негизинде камалган Өмүрбек Текебаевдин биринчи кезекте башын бошотуу, азаттыгын камсыз кылуу, экинчиси анын толук акталышын талап кылуу маселеси да. Менин оюмча кандайдыр бир жагдайлар менен башка мисалы ошол эле саясий куугунтуктун негизинде камалды делгендер чыгышты да. Мисалы Бектур Асанов, Кубанычбек
Кадыров,
Канат Исаев,
Бекболот
Талгарбеков. Анан ошол ыңгайдан алганда мисалы анын үстүнө мыйзамдык жагынан алганда дагы жаңы кодекстер ишке кирди. Кароого толук негиз бар. Анын үстүнө эми ким ошол абакта жатат деген маселе да. Өмүрбек Текебаевдин иши бул жөн иш эмес. Мен омбусмен болуп 2.5 жыл иштедим. Ошол менин учурума туш келди. Биз ошондо саясий оппоненттерди куугунтуктоодо күч органдарын жана сот системасын бийлик колдонбошу керек деп мен билдирүү жасагам. Сот система, сот өзү жүрүшүндө дагы мен катыштым 2 жолу. Соттун чечими, өкүмү чыкканда аны менен таанышып чыктым. Биз терең иликтегенбиз. Менин өзүм болжолумда мына былтыр май айында урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбековго мен кайрылуу жасаган ушул Өмүрбек Текебаевга башын боштондукка чыгаруу маселеси кайрымдуулук. Эми бул жерде мыйзамда жазылып калган экен. Бир жеринде ушул камалып жаткан адам өзү ырайым сураш керек деп атат. Эми Өмүрбек Текебаевдин өзүнүн позициясы белгилүү, ырайым сураган жок. Мен эмнени айткым келет? Тергөө иштери өтө сабатсыз, өтө мындай орой фактылардын негизинде жасалмаланган. Орусча айтканда сфабрикован деп коебузго, э? Бул баягы шибегени капкага талбагандай эле ошентип адырайып чыгып атат. Биз санагандан мен өзүм кайрылуумда ачык көргөзгөм 20 ашуун дал келбестиктер бар.
Ал жөнүндө дагы кийин дагы сөз кылабыз. Сапар мырза, айтсаңыз мына коомчулукта мындай бир пикир бар: азыркы бийлик, мисалы үчүн жергиликтүү бийлик, тагыраагы Бишкек шаарынын бийлиги мынабу митингдерди өткөрүүдө мына кош стандарттуулукка барып атат деп атат да. Кечээ жакында Республика партиясынын лидери Бабановго байланышкан митингге уруксат берген жок, ал эми бул эки партияга байланышкан митингге уруксат берип жатат. Ушундай мамиле болуп атабы бийлик тараптан?
Булар өзү баягы 8-мартта митингге уруксат берип алып туруп, анан жанагындай гей парадка айланып кеткенден кийин ошондо бир чоң чатак болду. Анда ошондо мэриянын аппараты баардыгы эле ак таанышып эле билбей калдык биз. Эсиңердеби, биз митинг бербегенге укугубуз жок, митингге уруксат бергенге же эметкен укугубуз жок деп ошондо эле айтып аткан. Анан бир ай өтпөгөндөн кийин Бабановго болсо жанагындай уруксат бербей койду. Бербегенге шылтоосу өзүңөр билесиңер, ошол аянтта башка иштер бош эмес, ошон үчүн биз эсиге эметебиз десеңер, бара алып туруп парк Горькийге эмете бергиле деген шылтоо менен ошондо эмет койду. Эми мен ойлоп коем, если Бабанов ушунча эле келем деп ушунча кишини чогултам десе, парк Горькийге чогултса деле, ар жерде эмне айтылат, кайсы жол менен айтылат деген ал ошол маанилүү болчу. Мен ойлойм, андан эчтеке деле болгон жок. Баягы бирок бүгүнкү күндө эметип аткан бергени бүгүнкү ата мекен менен жана мекенчи партияга бергени мүмкүн бийлик билген, что булар тынч митинг өтөт, бир өзүнүн эмеси бар болчу мааниси, анан өздөрү дагы бир сынап көрөлү элек кандай болот экен деген ой деп мен оюм ошондой да, ошо сыноодон өткөзгөндөй болду деп.
Рахмат. Бийлик жанагы митинг демекчи. Алмаз мырза, мына кечээ жакында Бишкек мэриясы митингдерди өткөрүүгө 2020 жылга чейин мындай мораторий жарыялап туралы деп туруп коомчулукка бир сунуш ташташты да. Бул да чоң талкууну жаратып аткан мезгил. Сиз саясат таануучу катары айтсаңыз, бул сунуштун өзү канчалык бир мындай жүйөлүү, бул сунуштун өзү канчалык мыйзамдуу, биздин демократиялык принциптер канчалык туура келет дегендей?
Эми мындай да, бир чети мен баягы өзүм да бийликти иштеп жүргөн адам катары түшүнөм да мэриянын мындай кооптонуусун. Себеби бизде мисалы Армениядай 2 ай 100 000 деген кишилер көчөдө туруп, бир дагы дүкөн тонолбой, бир дагы терезе сынбай
турганга ушул биз кыргыз эли кыргыздын оппозициясы бүгүнкү күнү ошого биз кепилдик бере алабызбы? Мен оюмча эч ким бере албайт. Алар дагы кооптонуп аткан ошо да. Бирок эми кооптонуу деген нерсе баягы закондо жок да. Эгер конституцияда митингдерди өткөрүү эркиндиги жазылгандан кийин ушундай бир уведомление берип коюп эле саясий күчтөр митингдерди өткөрүп бергенге мүмкүнчүлүктү мыйзам чыгаруучу палаталарыбыз, жогорку кеңешибиз убагында ошондой мыйзамды кабыл алып берсе, анда азыркы мэриянын позициясы туура эмес мыйзам жагынан, албетте, түшүнүктүү. Бирок маселе еще ошол митингди уюштуруучулардын маданиятында да. Себеби бизде эки революция тең ошондой митингдерден башталган, баягы финальный аккорду, анан мародерство өтүп кеткен, аны дагы унутпашыбыз керек да. Ошон үчүн эми муну мындай токтотобуз, мораторий кылабыз деген маселе эми баягы бийликтин мэриянын мэрия дейилчи бул маселеде мэриянын каалоосу тилеги болсо болгондур, бирок мыйзам буга жол бербейт.
Жок, мүмкүн Алмаз мырза, мына митингди уюштуруучулардын да жоопкерчилигин күчөтүп, же болбосо жергиликтүү бийликтин да бир милдеттерин мындай күчөтүш керек бул мыйзам жагынан.
Мен оюмча абдан туура маселени көтөрүп атасыз. Себеби азыр эми албетте биз демократиялык жолго түшкөндөн кийин токтото албайбыз, бөгөт кое албайбыз, бирок өзүңүз айткандай эки нерсе. Биринчи ошол кимдин атынан ошол митинг өткөзөбүз деп заявление түшкөндөрдүн жоопкерчилиги канча дегенди мыйзамда менин жеке пикиримде чала жазылган, ошону күчөтүш керек. Экинчиден жергиликтүү бийликтин ролу, орду, жоопкерчилиги деген нерсе дагы мындай тагыраак жазылыш керек. Аларды азыр алардан эчтеке күтпөй эле арызды барып таштап коюп эле эртең митингге чыга берсек болот бүгүнкү мыйзам менен.
Ооба.
Менин оюмча андай ушунчалык өтө либеральный нерсеге биз даяр эмес. Албетте бут тоспош керек, бирок мындай эреже тагыраак жазылыш керек деген ойдо.
Рахмат. Кубат мырза, мына Кыргызстандын соңку чейрек ылым тарыхында бул митингдерди өткөрүү боюнча бир тажрыйбага келсек эле, бул үчүнчү күчтөр деген бир феномен менен мындай коркутуп үркүтүү эмеси бар да, бир учурлары көп келет да. Бул үчүнчү күчтөр деген кимдер булар? Алар эмне жейт, эмне ичет, эмне үчүн булар митингдерге каршы болот?
Эми Алмаз агай азыр жаңы айтып өткөн мыйзамга келелчи. Мына 2012 жылы 23 майда кабыл алынган мыйзам бар. Ошол жерде ошол жыйындарды, митинг пикеттерди өткөрүүнүн өзүнүн тартиби жазылган. Ошол жерде өткөрүп аткандар дагы, өткөрүп аткандар менен катар жергиликтүү бийлик дагы, жергиликтүү бийлик менен катар күч органдары дагы коомдук коопсуздукту сактоого милдеттүү деп жазылган да. Мына онунчу беренеде турат уюштуруучулардын жана алардын катышуучуларынын милдеттери деп турат да. Ошол жерде 6 пункт менен көргөзүлгөн. Ошонун ичинде айтып атат, мына законду, тынч жүрүштөрдү кармаш керек деп атат. Экинчиси күч органдарынын мыйзамдуу талаптарын аткарыш керек деп атат. Үчүнчүсү коомдук тартипти сакташ керек деп атат. Төртүнчүсү нормативдик укуктук актыларды сакташ керек, санитардык гигиеналык тазалыкты сакташ керек деп атат. Бешинчиси имараттарды, сооружения дейт, мебель, башка мүлк жанагы дүйнөнү сакташ керек деп атат. Башка жарандарга мисалы неме кылбаш керек деп атат да, тоскоолдук кылбаш керек деп атат. Ошол эле учурда мына кийинки беренелеринде жергиликтүү бийлик да алардан кем эмес, неме жоопкерчилиги бар. Ошол эле учурда мына бул жерде ички иштер органдарынын шарт түзүш керек ошого. Ички иштер органдары өздөрү тияка басса тияка кошо басып, бияка басса бияка басып, ошолордун коопсуздугун сакташ керек, шарт түзүш керек деп жазылып атат да. Мындайча айтканда мыйзамда бир гана нерсе бар да, жанагы биз азыр уруксат бериш керекпи, бербеш керек деген маселеге келбедикпи? Бул өзү туура эмес да. Бул уруксат деген нерсе ошол жергиликтүү бийлик өтпөйт десе өтпөй калган нерсе бул өзү туура эмес. Биз эгер чыныгы демократиялык өлкөдө мамлекетте жашайбыз десек конституциянын беренесинде так жазылган. Бул адам түпкү фундаменталдуу укуктарга кирет. Сөз эркиндиги, жыйындар эркиндиги, жанагы динди тандап алуу эркиндиги, нары бери басып жүрүү эркиндиги мунун баардыгы фундаменталдуу да. Ошондуктан ошондон келип анан мыйзамдар жазылат да. Бул жагынан алганда мисалы жанагы айтып атпайбы мына 2 күн калганда 24 күндөн 30 күндөн кем эмес учурда алдын ала тиги барып туруп уведомление дейт да. Эми мен мына
билдирүүдө
эми билдирүүсүн ал билдирүү катары эмес мунуга уруксат эми уруксат берүү уруксат берүү эмес деген критерийге өткөрүп алышпадыбы. Анан дагы бир жери бар мына сот аркылуу чечип атат.
Сот чечими.
Мына бир нерсе болор деле ушул мурдатан этиги Аскар Акаевдин убагынан бери келет атат да. Ушуну бийликтер колдонуп атышат. 1-май райондук сотуна мына ички иштер органдарынын бир бөлүмү же болбосо 1-май району кайрыла калат. Анан ошол жердеги аянтка так рейстик өткөрбөш керек деген нерсени 6 айлап 7 айлап мына аскы мурдагы президенттин тушунда киргизип коюп атышты. Мунун баардыгы туура эмес. Ошондуктан бул фундаменталдуу нерсе албетте жанагы элдин аң сезимин көтөрүү. Анан мыйзамдык жактан дагы эгер кенемтелер болсо аны караш керек деген ойдомун.
Сапар мырза, мына сиз бери жагы 25-30 жылдан бери мындай акцияларга, митингдерге катышып келеатасыз. Мында жылдан жылга сиздин баамыңызда ошо митингдердин да бир мазмундук жагыбы, башка бир мүнөздөмөлөр мындай өзгөрүп атабы? Мындай жакшы жагына дейинчи, стабилдүүлүк жака, же болбосо уюштуруучулук жагына мындай
уюштуруу мына бүгүн көрдүк, силер да айтып кеттиңер, уюштуруу жагынан баардыгы жакшы эмес орунда өттү. Анан өзгөрүлүш азыр айтып атпады эле баягы убагында Текебаев ушу конституцияны жазганда оппозиция парламенттин ичине кирип кетет, митингдер асаят, көчө оппозиция болбойт деп бир ошо жакшы ой менен ошо конституция жасалды эле. Анан ал конституциядан кийин канча митингдер сандары асайган жок, сапаты мүмкүн көтөрүлдү, сапаты көтөрүлдү. Анан бул айтып кетейин,
эми мына 2010 караганда 2012 караганда митингдердин пикеттердин саны аябай эле азайды. Бир жылдары 3000 деп 6000 деп митинг болгон, мисалы 2010, 2011, 2012 жылдары.
Бирок жана айтып кетип тиякта айтып кетпедиби, что 100000 мен ойлоп кетем, 100000 кыргызстан кыргыз ушу аянтка чыга албайт. Чыкса мен ойлойм Арменияда болбой эле эме каны кайнап кетип эле баягы эметип кетет деген бир коркунуч бар. Анан биякта Арменияда 100000 киши болсо мен ойлойм Кыргызстанда 20000 киши чыкса эме 20000 ушу аянтка чыкса эле мен ойлойм башкача болуп кетет го деп чочугандар көп да.
Азыр биз 1 минут убакыт калды. Алмаз мырза угуп атасызбы?
Угуп атам, мен кошуп коеюн бул.
Ээ, 1 минут убакыт калды.
Ооба, мен Кубат мырзанын сөзүнө кошулам. Жанагы мыйзамда жазылган деп жакшы беренелерди айтпадыбы? Бирок анда мындай же кылмыш жаза кодексине же административдик кодекске анда дагы беренени киргизиш керек. Ошол уюштуруучулардын же болбосо өзгөчө уюштуруучулардын ошол жарыяланган митингди туура эмес өткөргөнү жөнүндө жоопкерчилик болуш керек да. Эгер ошондой шартка өтсөк ошону киргизсе анда
жана үчүнчү
өткөрөбүз деген
Алмас ага үчүнчү күч деген нерсени аныкташыбыз керек.
Анан провокация мына Садыр Жапаровдун эмесинде провокация жасаганда ачык эле болуп кеткен, анда ошондой бийлик жасаган.
Үчүнчү күчтү ким алып келет, ким жасайт ошону аныкташ керек. Ал криминал болобу же бийлик болобу же бийлик болобу ал белгисиз да, ошону аныкташ керек.
Рахмат, убактыбыз да чектелүү болуп калды. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстанда тынч митингдерди өткөрүүнү жана көчө демократиясын өнүктүрө алдыкпы деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясат таануучу Алмаз Акматалиев, Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Кубат Тоторбоев жана укук коргоочу Сапар Аргынбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орумбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсаң, үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
азаттык, ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Бул талкуунун толук видео версиясы Азаттыктын YouTube каналына да жүктөлгөн. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бир саам тыныгуудан кийин таңкы уктурууларыбыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга видеодо интернет плюс акысыз чалуулар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бөлүмчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходи чекит о чекит кежи сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз азаттыгын алгысын.